Alors, qui on y pouvait raconter, qui vous pouvait assister? Ah, yes, en usono. Donc, pour usono, estis grava feroce, estis en 1979, vidu que n'estas. Donc, mi devis iri en tiu comitat kunveno, sed la ministerio pri agriculturo, char mi n'estis stat officisto, sed sed ne por tio, ministerio diris, ni ne havas monon, iam en tiu epoko, por sendi vin. Sed la profesiuloj grumblis, kial en Francio estas agricultura lando, se ne estas iu reprezentanto, do ili kunvenis la profesiulo kaj la kooperativistoj, mi ne scias la nomo, do li grupiĝis por pagi mian vojaĝon, imagu. Sed mi devas klarigi al vi, ke dume mi ricevas la produktoj ne nur por Francio, sed por la eksportado ankaŭ, kiam io ne estas konforma, ne estas taŭga, mi malpermesas. Do estas milionoj da frankoj en tiu epoko, kiujn ili perdas se ili ne povas eksporti, kompreneble. Do estas la malpersonoj, kiuj pagas mian vojaĝon. Estas tute stranga afero. Do mi estis tute sola de Francio, kaj sola virino ankaŭ, en Washingtono. Do mi estis. Dum mia kolego estis en hotelo, mi estis ĉe unu samideano. Do, bone. Do, mi laboris, kompreneble, tage, vespere ni babilis kun miaj gastoj, kaj mi petis pri la kunveno de la fervojistoj. Do, oni donis la adreson. Mi iris kaj mia gasto diris, mi ne povas iri ĉi vespere, sed estas nocte, kial vi povas iri, ne estas tre malproksime, sed estas nocte por virino tute sola. Mi diris, ne, mi ne timas, do mi multe serĉis, ĉar ne estas facile en Washingtono trovi la numero ne sinsekvas, estas stranga. Do mi iris kaj estis kelkaj nigruloj, sed mi ne faris atentoj, mi iris. Kai eris al l'adreso, kai chanso, estis on fait un kin en la salle. Do mi babilis compreneble, sed mi kiel mi racontis, ili multe crocodilas ancau, kiel stie. Do li lasis mi, char li falis. Kai mi babilis cun la leiai personoi, compreneble mi ne diris el kiu kilo lando vi mi venas li devas deveni do mi babilis la morgaŭ tago la komitato de Washingtono invitis nin por viziti la Food and Drug Administration do estis tre fama por en tiu medio ili kontrolas la kuraciloj kaj la dutrajo ja caro. Do ni estis la tuta grupo, ni prenis metroon, kai ni estis en elektra ŝtuparo, ni eliris, kai venis inverse en la alia franco, iu viro, saluton, signorino Amarillo, saluton, fartas bone. Ah, mia collego, il gay collego, qui est de Thaïlande. Vous êtes connu même aux États-Unis. Mais bien sûr. Mais comprenez-le, la Antawatago, mais n'y a pas dit si une virus. Donc, il y a une. Ah, yes, oh, c'est quelqu'un qui vous connaît. Donc, il devait se raconter, tu vois.